Isang bagong ulat ng gobyerno ang nagsabi na ang sektor sa pananalapi ng Australia ay nagiging mas vulnerable sa cybercrime habang lumalago ang teknolohiya tungkol dito. Ipinakita ng isang pagsusuri ng Australian Transaction Reports and Analysis Center o AUSTRAC na ang stock exchange ng bansa ay humaharap sa katamtamang level ng banta mula sa mga kriminal. Pakinggan natin ang ulat ni Lydia Feng sa ating wika. Natuklasan ng pinakahuling ulat ng AUSTRAC na pandaraya ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga gawaing kriminal na may ugnayan sa Australian Stock Exchange. Idinagdag din ng ulat na ito ay may aabot sa 660 nakakahinalang transaksyon na ibinalita ng grupo sa intelihensya nitong nagdaang 2 taon. Sinabi ni Ministro Michael Keenan ng Hustisya na gumagamit ang mga kriminal ng 2 estratehiya upang dayain ang mga biktima mag-hack sa email accounts ng mga kliyente o ng kanilang online trading accounts.
About half of these reports involve cybercrime, where customer email accounts and trading accounts had been hacked, and in some cases, money was stolen. We know that the financial sector is a key target of cybercriminals. They continue to focus on Australia due to our economic prosperity and our high adoption of modern technologies.
Sinabi din ng ulat na mahigit sa 1 sa 5 pinaghihinalaang transaksyon ay may kasamang money laundering at 1 sa 5 ay may kinalaman sa inside trading o pagmamanipula ng palengke. Kakaunti ang mga iniulat na kaso ng pag-iwas sa pagbabayad ng buwis at 3 lamang ang iniulat na may ugnayan sa terorismo. Sinabi ni Ginoong Keenan na ang mga kumpanya at individual ang tinatarget.
Somebody might infiltrate somebody's bank account, infiltrate their trading account, then move money out of that account to the wrong source. Unfortunately, that can happen to small investors, small accounts, but it can also happen on a much larger scale as well.
Sinabi din ang pinakahuling pagtatasa ng mga kriminal at nagpopondo sa mga terorista na ang mga sindikadong kriminal karamihan ay nakabase sa China at marami sa Hong Kong ang nakakapasok sa palengke sa pananalapi ng Australia. Sinabi ng pansamantalang punong ehekutibo ng AUSTRAC, Peter Clark, na hindi ito nakakapagtaka dahil ang malakas na ekonomiya ng Australia ay isang mayabong na palengke para sa mga banyagang operators.
Australia has a very large and liquid financial market. It's the second largest market in the Asia-Pacific region in terms of trading. So you would expect that a lot of the countries that are of interest to us are part of this region.
Sinabi din ni Michael Keenan na ang ulat ay nagtataas ng kahalagahan ng pagbabantay sa ekonomiya ng Australia laban sa anumang gawaing kriminal.
To do this, we've provided $127 million to the Serious Financial Crimes Task Force, $15 million to the Australian Federal Police-led Fraud and Anti-Corruption Centre to tackle bribery and corruption, $20 million to AUSTRAC to boost the detection and disruption of serious financial crimes, and $16 million to the Australian Federal Police and the Australian Criminal Intelligence Commission to boost their capability to disrupt cybercrime.